oleviste.
Oleviste.
Oleviste tund.
Armsad kuulajad, eetris on Oleviste tund ja tänase saate pühendan ma rõõmuga oma armsale emale, kes 4. aprillil tähistas oma 85. sünnipäeva. Kõigepealt tahaksingi talle soovida ühes oma paljude sõpradega ja 146. peatüki 4. salmi, mille kaudu on meieni kandunud Jumala tõotus. Teie vana eani ma olen see sama ja teie hallide juusteni ma kannan teid. Mina olen teinud ja mina tõstan üles, mina kannan ja päästan. Nii siis kõlab täna eetris saade minu oma armsa emaga. Pean kohe tunnistama, et see saade on tehtud juba üsna mõned aastad tagasi ja kui ta seal räägib oma pikemast sõidust Sacramentosse, siis pea 3 aastat hiljem võis ta külastada meid ka Vancouveris. Aga enam jaolt, nagu me ikka teame, on ajalugu ikka see sama. Kas me räägime sellest mõni aasta varem või hiljem? Ja usun, et ajaloostki on meil õppida. Õnnistatud kuulamist! Olen stuudios inimesega, keda ma võiks öelda üpris hästi tunnen. Ja oleme sellepärast siin, et see oli meie vanempastori soovitus ja soov. Ja sellega seoses võin ütelda tere tulemast oma emale. Tere, ema!
Tere!
Mul on hea meel, et võime kahekesi olla siin täna stuudios. Ehk et ka see mõte oli minu jaoks alguses harjumatu teha saadet oma emaga ja rääkida nii-öelda nagu oma perest. Aga kui meie vanem pastor sellest rääkis, siis veidikene selle üle järele mõeldes mõtlesin ka omakorda, et aga miks mitte. Nii et täna me siin kahekesi oleme. Kuidas sa tunned ennast siin?
Mitte hästi. Sellepärast, et ma olen olnud pool oma elu Arvo selja taga ja tema on pidanud esinema ja tal on alati see hästi välja tulnud ja mina olen alati vait olnud. Aga nüüd pean olema siin ja pean kuulekas ja kuulma oma vanem pastori sõna, kes käskis siia tulla ja vastata küsimustele.
Aga loodame, et see sõna kuulelikus tuleb meile kõigile ka täna õnnistuseks. Ole hea ema, räägi natukene oma lapsepõlvest.
Olen kasvanud usklikusperekonnas ja üsna noorelt 8-aastasena ma pidin lehmi lüpsma. Me elasime siis Vormsi saarel ja 13-17 aastani ma pidin tegema üsna rasket põllutööd. Ma pidin kündma põldu, niitsin heina, vedasin puid metsast ja nii edasi. Aga see töökus tuli mulle kasuks kogu mu järgnevaks eluks.
Kas see tähendab seda, et selles kodus, kus sa kasvasid, olid siis obused ja...
Olid obused ja olid lehmad ja kõik nagu...
Nagu väike farm?
Jah.
Kui palju teid seal oli selles kodus kasvamas?
Siis olin mina üksi. Ah ei, nooremend oli ka.
Aga palju teid üldse kodus kokku selles peres lapsi kasvas?
Meil oli 11 last. 9 last oli isal esimese abikaasaga. Ja teise abikaasaga oli 2 last. Esimene abikaasa suri sünnitusel.
Palju nendest lastest nüüd elus tänapäeval on?
Kõik on läinud igavikku. Mina olen üksi järgi jäänud.
Lähme nüüd tagasi lapsepõlve.
Mäletan, 13-aastaselt olin ma väga haige. Üleni paisetes. Ja ühel ööl oli suur oht. Siis oli minu isa põlvili minu voodi ees terve öö. Ja hommikult tuli pööre. Mulle kingiti veel elu.
Kas Vormsis oli ka kogudus sellel ajal? Mäletate sellest kogudusest midagi? Kas te käsite seal tunnis ja?
Ja Vormsis oli kogudus. Koguduse vanemaks oli Üllar Linaski isa. Ja 14-17 aastani ma võtsin koguduse kooritööst osa. Ja käisin koolis 3 kilomeetrit ja pärast peale kooli läksin 4 kilomeetrit sinna. Küll, kus oli kogudus ja seal kodudes me pidasime harjutusi.
Jalgsi?
Jalgsi 4 kilomeetrit.
Nii suvel kui talvel.
Jaa, alati. Kõik need aastad.
Kas kogudus oli suur? Palju seal võis rahvast olla?
Ei olnud väga suur. Ma ei tea umbes, kui palju seal võis olla. Kuni 50 vist.
50.
Ja siis me käisime kooriliikmete sünnipäevade need üles laulmas. läksime peale keskööd, teisi külasime kolmandasse ikka jala ja siis laulsime üles ja olime hommikul üleval ja meil oli nii tore olla, me olime nii rõõmsad ja õnnelikud ja noored ja meil oli jõudu. Ja...
Palju neid noori võis olla siis?
Kooris. No, ligemale 10, võibolla 15, mitte rohkem. Kui ma sain 17-aastaseks, see oli aastal 1949, siis Vormsi võitööstuse poolt saadeti mind Tallinna õppima juhtivate töötajate kursustele. Ja see asus Allika ja Tatari tänava nurgal. Ja siis ma käisin tihti ka Allika palvelas, sest see oli nii lähedal. Aga siis ma kuulsin korda räägit, et on olemas Karmeli palvela. Ja ma mõtlesin, et see on ka Karmeli tänaval. Ja siis hakkasin inimeste käest küsima, et Karmeli tänavat, et kus see asub, mitte keegi ei teadnud. Ja siis tuli välja, et tänavat pole olemaski.
Kuidas sa siis selle üles leidsid?
Meid saadeti suvel, järgmise aasta suvel praktikale Lääne-Nigulasse, Lääne-Nigula võitööstusse. Ja seal ma kuulsin, et Palivere kogudus on aastapäev, 30. juulil. Ma läksin ka sinna ja seal olid just Karmeli koguduse noored. Ja seal ma käisin eespalvel.
Kas sa mäletad, kes seal jutlustas?
Vend Oskar Olvik jutlustas, seda ma mäletan kindlasti. Ja siis teised mõned võtsid sõna, keda ma siis veel ei tunnud.
Nii et see oli sinu pöördumise päev?
See oli minu pöördumise päev, jah. Ja peale selle, kui ma tulin uuesti tagasi Tallinnasse, meil oli veel täiendavad kursused, siis ma jõudsin käia Karmelis üks ainuke kord. Ja peale selle oli kohe septembris Olevistes esimene koosolek. Kõik kogudused ühinesid Olevistesse. Ja mina samuti. See oli aastal 1950. Ja koolist muidugi määrati mind tööle. Siis oli võitööstuse trust Merepuieste tänaval ja sinna määrati mind kaadrite osakonda. Ja üsna pea viidi üle piimakombinaati ja samuti kaadrite osakonda. Ja kuna ma olin usklik, mul oli võimalus võtta usklike tööle ja ma võtsin üsna palju neid. Ma ei mäleta, kas oli 10 või rohkem. Nad teavad väga hästi kõik, kes need seal töötasid. Aga ma ei saanud seal kaua töötada kaadrites, kuna meil oli partorg, kes oli natukene tige jooda teadis, et ma olen usklik ja ma võtsin usklike tööle ja ta hakkas mind kiusama.
Kuidas see väljendus?
Kord oli niimoodi, et tehti üks suur seinaleht ja joonistati meid kõik seinalehte, mina kõige ees ja valge laev, ootame valget laeva, ma ei tea, mis on mõttesid selle all. Ja minu järgi siis kõik meie troobikond usklike. Oli näiteks, kui ma pidin iseloomustuse kirjutama inimeste kohta, siis tema tõmbas maha ja tema tahtis halvemini kirjutada ja minule see ei meeldinud. Ja siis saatis mind enda iseloomustustega veel, et ma pidin julgeolekusse viima need ja see mulle üks ainuke kord see oli ja ma kuidagi ei tahtnud minna ja viia sinna inimeste kohta. Mul oli nii kauju, ma lihtsalt ei tahtnud sellel töökohal enam töötada. Ja siis ma andsin oma avalduse lahkumiseks ja läksin ära. Ja järgmine töökoht ma leidsin mõõduristade tehasesse. Seal oli väga toredad inimesed ja peainseneriks oli Haljan Tuuamis, tsehi juotaja oli Valdur Teekel ja siis oli Vello ja Aare või Neeme Tingas. Nemad kahekes ja veel teisi oli ka.
Puha Oleviste rahvas.
No mitte nii palju
kui peagu.
Piimakombinaadis. Mõõduristade tehasest töötasin 19 aastat. Seejärel töötasin 8 aastat Kuusalus, tehas Estronis ja sealt kutsuti mind Keilasse Harju Elektrisse. Seal töötasin ma 13 aastat. Estronis ja Harju Elektris maksti mulle väga head palka. Ma olin oma aja peremes ja võin öelda, et töökohtadest mind on väga eriliselt kätel kantud ja mul on olnud erilised ülemused. Nad on mind eriliselt ka usaldanud. Palvetan nende kõikidest edasi.
Kellena sa siis seal nendes asutustes töötasid?
Tähendab Estronis ja Keilas Harju Elektris töötasin elektroonika detailide varustajana. Tähendab, meil ei olnud fonde ja meie lihtsalt pidime nagu asutustelt paluma ja küsima ja
otsima. See tähendab, teil ei olnud õigus saada ametlikult neid detaile, mida teil tarvis läks.
Ja ei olnud õigus ja. Ja ainult tänu paljudele tehaste headele inimestele, kes oma varudest ja oma heast südamest tõesti eraldasid meile ja müüsid just meile neid asju, mida meil vaja on. Ma olen neile väga tänulik.
Ma olen kuulnud ja ise seda asja ka natuke lähemalt näinud, aga olen kuulnud ka seda, et üsna mitmed varustajad, ma mõtlen need, kes ei ole usklikud, on rääkinud, et ilma viinapudelita mitte midagi kätte ei saa. Kuidas sinu kogemus on olnud?
Saab küll, jumala abiga. Ja tõesti ma olen saanud ilma ühegi viinapudelita. Vahest mõne šokolaadikarbe olen viinud, aga mitte midagi muud. Ja inimestel on tõesti väga head südamed olnud, kes on vastu tulnud ja aidanud.
Kas ei olnud see ka nõnda, et vanaemad nagu te seal olite? Sina ühelt poolt ja siis kas või Peterburis keegi naiste rahvast, kui te hakkasite rääkima oma lastest ja lastest ja saite väga suurtes sõpradeks ja pärast ei olnudki mingeid probleeme detailide hankimisel.
Ja täpselt nii oli. Oli see Peterburis, see oli Lvovis, see oli Kiievis ja tõesti nad said väga lähedased, nii et mitmed neist külastasid ka Tallinnat ja minu kodu. Ja see järjel muidugi aitasid ja antsid ja eraldasid oma varudest neid asju.
Nii et see varustuse efektiivsus oli niisugune suhete põhine, et see rajanes suhete kvaliteedil eelkõige mitte kingitustel.
Jah, täpselt, jah. Ja mul on unustamatud ja väga meeles toredad komandeeringud Venemaale koos Siimu ja Helduriga. Mina olen käinud väga paljudes kohtades, Kiievis, Lvovis, Užgorodis, Odessas, Taskendis, Koomelis ja väga-väga palju teisi ka kohti. Oh, kuni Krasnojarskini välja, seal käisin ka raadiotailu ankimas. Ma ei mäletagi kõiki neid peast, neid on nii palju.
Nii et suurt Venemaad või tollast Nõukogude Liitu nägid sa tänu tööle üsna laialdselt.
Jaa, Mukatševus seal oli väga tore ja igal pool. Toredad inimesed igal pool tulid vastu ja aitasid, mitte kunagi ma ei tulnud tühjalt ära. Ja ma ei tea, üldse ei mäleta, et oleks niisugust asja olnud, et meil tööjuures mõni tseh pidi seisma sellepärast, et puudusid mõned raadiodetailid. Seda nagu ei olnud. Ja ma olen sellest väga tänulik Jumalale. See on tänu tema abile, tema armule kõik, mis on olnud. Ja see oli siiski väga tore aeg.
Ja kaua sa sellist tööd tegid? Mis edasi sai?
Edasi 1993 tulin ja jäin pensionile.
Oleviste tund.
Kui nüüd minna ja pöörduda tagasi nooruspäevadesse ja nooruspõlve, kuna mina istun ka täna siin, siis see tähendab ju ka seda, et sa ei ole mitte selles elus pidanud üksipäini kõndima, vaid sul on olnud ka kohane abi. Kuidas see kõik sündis?
Aga oli siis aastat 1951 nii, või 52. Kui minu sõbranna abikaasa Siim Raki määrati Tapale pastoriks ja seega nende pere koolis Tapale. Ja mina käisin neid üsna tihti külastamas. Koguduses aga oli harmooniumi taga väga noor 16-aastane Arvo Kajaste, kellele ma hakkasin silma. Algusel muidugi ma sellest mitte midagi ei teadnud. Kuni Arvo sai 20 aastat vanaks, selle ajani ma kogu aeg teda ka püüdsin ümber veenda. Ikka kirjutasin talle ja rääkisin talle, et lõpetame suhte loomise ja saad vanemaks ja saad targemaks ja mõtted teisiti ja leiad õige ja nii edasi, nii edasi.
Järelikult pidi olla mingi aeg, kui ta sulle midagi avaldas oma tunnetest.
Ta avaldas seda mulle aasta pärast vist niimoodi oli. Kõigepealt ta uuris minu nime, selle ta sai teada Oleviste kantseleist, kui ta vahepeal asendas venda Arpatit. Siis ta otsis Elli nime järgi, kuigi ta Elli nime seal ei eksisteerinud. Minu passis on minu nimeks Elfriide. Ja ta siiski kuidagi moodi jäi peatama minu andmete juures, kuigi ta ei teadnud, et Elfriide on minu nime ja kirjutas kõik minu andmed endale. Ja siis ta muidugi kindlasti mõttes ja palvetas ja siis ükskord aasta pärast peale selle 17 aastaselt minu arvates kuidagi hakkas tasapisi suhteid looma, tahtis sõpradeks saada ja nii edasi. Aga ma vaidesin muidugi vastu sellele, et ta oli väga noor ja mina vanem ja et sellest ei tule midagi välja ja muidugi omalt poolt tegin kõik. Arvoga jäi endale kindaks. Minu jutud ja vastuseisud ei mõjunud talle.
Ja ometi, kuidas see vastuseis murtud sai?
Ja lõpuks sain aru, et meie elu on ikkagi Jumala käes ja see on Jumala tee. 1957. aastal me abiellusime. Laulatas meid Menterk Oleviste kirikus. 1960 kingiti meile kaksikud, me olime väga õnnelikud ja rõõmsad. aga Jumal on tõotanud meile elu ilma raskusteta. Kuid ta on lubanud meid raskustest läbi kanda. Mu elus on olnud ka raskusi. Kohe räägin ka nendest. 61 ma haigestusin kopsunäärmete tuberkuloosi. Siis ma olin Tallinna haiglas 3 kuud ja pärast saadeti mind 3 kuuks sanatooriumi Krimmi. Lapsed olid aga selle aja jooksul lastekodus. See oli väga raske. Aga ka siin on Jumal olnud abiks ja me oleme need ajad kõik üle elanud. Aga just enne sanatooriumisse sõitu külastas meid vend Ruusna abikaasaga ja venna Tärgi soovitusel, et meid kutsuda Nõmmele, Nõmme kogudusse. Nii läkitati meid 62. aastal Olevistest Nõmme kogudusse. Arvo oli seal pastoriks kuni 1990. Selle ajani, kui ta kutsuti ära taevasse.
Oleviste tund.
Aga ma tahtsin veel mainida, et kui Arvo tuli trammijuhi ameti pealt ära ja läks siis Nõmmele tööle, siis ta sai väga väikest palka. Ja samast päevast minu töökohas tõsteti minu palka, et see oli väga huvitav, et just samast päevast.
Ja nagu ma natuke mäletan, vist oligi nõnda, et sina olid meie päris ju leivateenija, sest nõukogude ajal pastorite palk oli küllaki väike ja kas polnud enda, et 1 kuu palk läks tulumaksuks kvartalis?
Ja kvartalis, täpselt nii, ja see oli tõesti väga väike. Aga see on ka Jumala tee ja töö olnud, et me saime läbi, kõik oli väga hästi. Meil ei olnud puudust ja ikkagi Jumal on õnnistanud meie elu ja abielu oli väga elus. Arvo oli mul väga hea abikaasa ja meil ei olnud kunagi leiva puudust.
Kardan, et on hilja pöörduda. Ma pole väärt, et kuuled mind, sest palju kordi ma su nime suhu võtnud asjad. Oh, Jeesus, ma ei vääri sinu armu. Teadsin õiget teed, kui patu elasin. Täna kisendab mu hing, on vasta palvele, kui lõpetas mu ema viimne amen. Ta palus mulle jõudu siin järgida, seda talle lubasin, kuid asjata. Ta heidis Jeesus, kui ta langeb, anna armu, et siin ta otsiks ja leiaks elu altika. Jeesus vii mind taas ta voodi juurde, hingi veel üks võimalus siin järgida.
Te kuulete saadet Oleviste tund. Tänasel laupäeval on stuudios Heldur Kajaste koos oma ema Elli Kajastega. Kui minna veel kord tagasi ja Paliveres said sa uuesti sünni osaliseks.
Ja.
Aga millal sind ristiti ja mis oli siis sinu esimene kogudus, kas see oli ka Oleviste?
Oleviste kogudus 1951.
51, aha. Ja. Nii et sa ei ole mitte päris asutaja liige, aga sa oled siin olnud küll algusest peale.
Algusest peale, jah. Ja, ja.
51 kuni siis Nõmmele siirdumiseni.
62.
62.
Ja, ja. Ja Nõmmel oli mina siis 44 aastat.
Kui pöördud tagasi veel natuke see isa juurde, siis ma tean, et oli ka aeg, kui KGB teda kimbutama hakkas. Äkki sa räägid natuke sellestki. Ja kas ei olnud see sõjaväkke minek seotud temal taoliste katsumustega?
See oli jah, enne sõjaväge. Me olime siis arvuga juba natukene lähemalt tuttavad ja siis kui KGB teda tõesti kutsus ja pakkus talle ma ei tea mis kõik ja Arvo ütles kõik ära, et mitte midagi ja ma ei allu ja ma ei tule iialgi teie teenistusse ja kõik ja kõik, mis on mõjutasid ja nad ütlesid, et Arvo ei tohi mitte kellegile sellest rääkida. Aga Arvo tuli ja rääkis mulle kõik ära peensusteni. Ja ma olin muidugi mures ja mina läksin, rääksin mina Tärgile ka kõik täpselt ära, kuidas see oli. Ja peale selle muidugi, et kuna Arvo neile ei allunud, võeti Arvo sõjaväkke ja saadeti Vorkutasse vangilaagri valvriks. Ja ta seal väga külmetas, et oli väga haige seal tihti peale haiglas isegi ja ta oli 6 kuud. Seal teenistus siis teda arst lihtsalt tunnistas kõlmatuks ja ta saadeti koju. Aga tal oli vererõhk ja üldse tervis väga, väga kehv. Kui ta tuli sõjaväest koju, siis ta kaalus 55 kilo. See oli väga raske aeg.
Kas KGB jätkas kimbutamist?
Otseselt mitte, aga uht oli kogu aeg olemas. Ja teiste kaudu me kuulsime, et nad on väga vihased Arvo peale. Trahvisid teda ja tundsime hirmu, aga jumal hoidsime, väga palju palvetasime ja väga palju palvetati meie eest ka Venemaal. Sellepärast, et oli aeg, kui soomlased tõid meie koju kirjandust, väga palju venekeelsed muidugi. Ja minu lapsed olid siis vist 6, 7 ja 8 aastased. Kuna mina olin tööl ja Arvo oli tööl, siis lapsed võtsid soomlasi vastu ja saatsid neid ära. Ja samal ajal siis käisid ka venelased Ukrainast ja Valgevenest ja igalt poolt mujalt käisid kirjanduse järgi. Ja ma tean, kui palju nemad palvetasid meie pärast. Et meil oleks vari ja kaitse kogu aeg üle ja samuti soomlased palvetasid ja kui nad tulid, siis nad tulid kas üks peatus ennem, tulid maha ja tulid jala ja muist tulid, sõtsid mööda ja siis tulid maha niimoodi vaikselt ja tulid meile ja muidugi niimoodi väga palju sai ukrainlasi meil käidud eriti.
Mis aastal see selline teenimistöö algas? Seda võib ka teenimistööks nimetada?
No ma ei tea, kas ma ei mäleta täpselt, aga see oli 1967, 8, 9, võibolla isegi edasi. See oli aastaid, mitmeid aastaid.
Ma olen mõelnud tagant järele, et kas osa nendest aastatest ei olnudki mitte sellised, kui teie käisite ise sellel ajal Venemaal neid piibleid siis edasi viimas. Ja meie õega istusime suved otsa Vormsi saarel, mis oli meie nii-öelda lapsepõlve paradis.
Oli küll. Käisime viimas ja vaikselt ja ühte teise kohta. Ja siin ma veel saatsin neid postiga, näiteks peitsin need jahusisse piiblid ja siis tangude sisse, niimoodi saatsin pakka Venemaale piiblitega. Aga samal ajal käisid ka meil väga paljud usklikud. Nende Arvul oli väga toredad sõbrad, kogudusvanemad ja neid oli väga palju, kes meil käisid ja nad ikka palusid me kodule varju ja õnnistust ja tõesti varju ja õnnistust ja kaitse oli tõesti me kodu ümber kogu aeg. Ja nad ööbisid meil ja ööbisid ka venelased, kes käisid ja ma ei saa üldse öelda, et mul oleks kunagi väga raske olnud või raske üldse. Tõesti ei olnud. Kõik oli nagu kerge ja kõik oli nagu jumalast aidatud ja kantud.
Ja ometi see kodukene, kus me elasime, oli ju küllalt väike.
Oli küll. 39 ruutmeetrit kokku.
Ja kaks tuba.
Ja köögiga, jah.
Ja tihti peal oli nõnda, et vendasid oli rohkem kui üks.
Oli küll.
Ja siis peeti öiseid konverentse.
Peeti küll, jah. Kelle 3 öösel. Ja neid oli rohkem kui üks. Neid oli 3-4 ja vajast 6-7. Niimoodi magasid põrandal ja igal pool, kus sai.
Sest mina mäletan, et mulle alati meeldis ja Eldile muele ka, et me võisime magada meie ka põrandal siis. Ja meil oli teist moodi ja meil oli igavesti põnev. Sest ka meie panime üht-teist tähele ja kõrva taha.
Aga väga tublid lapsed olid, ma pean ütlema, et mitte kunagi meie kodust mitte midagi välja läinud. Kõik jäi seinte vahele. Mitte ühtegi saladust, mida räägiti, mitte midagi. Tänu jumalase selle eest.
Ja saladus ei oli, sest ma mäletan isegi, kus see püha kirjandus meil peidus oli.
Jaa.
Klaveri sees.
Just, jah. See on olnud tõesti eriline jumalarm ja erilised eespalved meie kodu eest. Lapsed muidugi käisid meiega ka alati koosolekul kaasas, kaks korda pühapäeval, siis teisipäeval harjutusel, siis reedel enne piiblitund ja siis oli mandoliini koori harjutus ja nad olid ikka meiega. Ja siis kui me koju sõitsime, siis trammis oli tavaliselt niimoodi, et kas lapsed jäid magama või laulsid kõige kõvema häälega, nagu jaksasid üle trammi, just neid kuuldud laule. Me naesime vahest Arvoga ja me natukene hoidsime eemale, kelle lapsed nad on. Ja ma olen väga tänulik Jumalale, et meie lapsed said 10-aastaselt Jumala lasteks.
Ja sina mängisid siis ju ka Keelpilli kooris. Kas Nõmme oli esimene koht, kus sa Keelpilli kooris mängisid või olid sa ennem ka siin Olevistes?
Jaa, ennem ma mängisin Olevistes mandoliini kooris, mandoliini. Ja minu mandoliini mängima õpetas Veronika Carter.
Aha.
Ja pärast ma mängisin, jah, Nõmmel ja nüüd jälle uuesti Olevistes. Aga no vormis ma mängisin ka kitarri, et natukene mul oli nii. Seal ma mängisin muidugi tuuride järgi.
Ja siis sa laulsid ju ka Nõmmesega koolisse aastakümneid.
Jaa, kogu aeg. Aastal 1960, ma ei tea, 3-4 või millal ma lasteküljust sain minna. Jah. Ja siis kuni viimas hetken ja siis tulin siia siin ainult mängin.
Oleviste tundi ja täna on Oleviste stuudios Heldur Kajaste koos oma ema Elli Kajastega ja äsja kuulsime Oleviste koguduse mandoliini koori esituses laulu Ta palub minu eest.
Nüüd üks lugu, mis mul veel meeles on, mis on mulle huvi pakkunud just nimelt selle tõttu, et isa sai omale vägeva nime, on seotud ka KGB-ga. ja taolise aja ja katsumustega. Nimelt, kas ei olnud nii, et ühel päeval, kui isa töötas meie venduse kantseleis, sai ta Leningradist sealse USA saatkonna kaplani käest kõne. See mees oligi baptisti pastor ja tema ütles, et ta tahaks tulla oma abikaasega Tallinna vaatama ja siis neid kogudusi. Ja asi saigi teoks, ta jõudis Tallinnasse oma abikaasega, aga mitte nõnda, et nad oleks tulnud rongiga, vaid nemad tulid autoga. Ja kuna oli veel sünge nõukogude aeg, siis meie tänavatel liikusid ainult nõukogude masinad. Ja nüüd korraga oli siin ameeriklane oma Ameerika autoga. Ja nagu ma aru sain, olid sina seal kõige tähtsamas rollis.
No ja, nad helistasid meile koju ja rääkisid vene keeles. Ja ütlesid, nemad tahtsid kirikuid näha, aga arvu oli kuskil koguduses. Ma ei mäleta, kus kogudus ta parajasti oli, kas ta oli nädalal või ma ei tea. Igatas mina pidin minema ja me kohtusime Vabaduse väljakul. Ja sealt me sõitsime Nõmmele, ma näitasin neile Nõmme palvelat ja siis tulime Olevistesse, näitasime neile Olevistet ja siis ma tean, et lubati isegi koori peal, nad käisid koori peal. Peale selle käisime Kalju tänaval ja Kalju tänava palvelat nägid, aga siis nad tulid isegi korraks meile koju ja niimoodi tegelesin mina nendega ja pärast ma olin siis must lamas.
Nii et sina said hea välisma autoga sõita sellel ajal, aga see läks üht-teist maksma. Ja kas ei olnud enda, et Timusk sellel ajal siis võttis helistada isale ja mis oli see kõlavüüd nimi, millega ta isa kutsuma hakkas, see oli Ameerikas peon.
Ja mina ka muidugi.
Ja nii et minu vanematest said Ameerikas peonid ja kui me omakorda käisin Ameerikas, siis mul oli ütlemata uhke tunne ennast nenda viisi seal tutvustada, et mina olen Ameerikas peoni poeg. Ja nii palju ka siis sellest taolisest ajast. Aga nüüd need kontaktid tolla aja vene usklikega ja selle kirjanduse levitamine ja edasi saatmine, need kontaktid ei jäänud mitte unarusse. Ja tänu nüüd aastakümnete pikkusele sõprusele sai sinu elust teoks ka üpris tähelepanu väärt reis.
Ja.
Üle ookeani kaugele Kaliforniasse, kus mina tohtsin siis olla sinu saatja. Aga räägi veidike kõigepealt alguseks sellest, kuidas sinu sõprus või õigemini siis sinu ja isa sõprus alguse sai ukrainlastest abielu paariga, sest ka sellel on oma tähendusrikas algus.
See oli siis, kui mina olin sanatooriumis Krimmis ja Arvo tuli mulle järgi juunikuus. Arvo võttis puhkuse, tuli mulle järgi ja me läksime Jalta palvelasse. Ja kui me jõudsime Jalta palvele ukse taha, siis seal oli abielu paar ja neil oli 7-aastane poeg. Neid ei lastud palvelasse sisse. Ja Arvole muidugi see mõjus, et kuidas niimoodi. Ja siis läks pastoriga rääkima, et kuhu nad panevad oma poja, et nad tulid Dnipropetrovskist sinna puhkusele ja nüüd ei lasta nüüd palvelasse, et mis siis niimoodi. Ja Arvo rääkis nendega nii kaua, kuni nad lubasid sellel perekonnal palvelasse siseneda. Ja muidugi siis meie viiekesi suure rõõmuga läksime palvelasse sisse ja huvitav, palvel oli rahvas täis, aga viimane pink oli tühi ja meil muidugi oli hea meel, me kõik istusime selle pingi peale ja peale koosolekut selgus, et see pink kuulus välja pandud liikmetele, kes olid eksinud.
Nii et see pink oli päris tühi, seal ei olnud
päris
mitte kedagi.
Mitte kedagi olnud ja meie viiekesi istusime seal ja niimoodi selle perekonnaga said meist head sõbrad. Me kirjutasime, me käisime külas, nad käisid väga tihti Tallinnas ja me käisime ka Dnipropetrovskis nende kodus. Ja niimoodi on see olnud siiamaani. Ja nüüd 15 aastat tagasi nad kolisid ära Ameerikasse, Sacramentosse. Ja mitmeid aastat nad kutsusid mind omale külla. Aga muidugi minust asja ei saanud ja siis nad hakkasid heldurit mõjutama.
No see oli üsna lühiajaline mõjutamine, sest asi oli lihtsalt selles, et korraga KLM, siis lennufirma tegi väga, väga hea pakkumise ja see tuli kiiresti vastu võtta, kas nüüd või mitte kunagi. Nii et.
No jah, mina tulin kooriharjutuselt neljapäeval ja Ja minu tütre tütar jookseb mulle koridori vastu, et ruttu, et Eldur on väga kiire kõne. Ja Eldur ütleb, et vastan nüüd ruttu, kas sõida mu vee, et mu sõrm on nõpu peal. Et kas tellime ära piletid, odavad piletid või ei. Ja mina muidugi suure ähmiga ütlesin jah. Ja pärast siis mõtlesin, mis ma nüüd tegin. Kohutav sõita Ameerikasse ja mina oma viletsa tervisega.
Kas see sõit oli siis nii kohutav?
Ei, sõit ei olnudki nii kohutav kui enne see aeg. Ja niimoodi see sõit toimus. Muidugi Tallinnast lendasime Hollandisse.
Amsterdami.
Amsterdami, jah, 2 tundi. Sõitsime edasi.
9:40.
No ja sealt San Franciscosse. Ja kui me sinna jõudsime, siis oli väga imeline, kõik oli õites. Puud õitsesid, põõsad õitsesid ja lilled õitsesid ja sooja oli väga palju, isegi mõnendel päevadel oli 30 kraadi.
Millise mulje jättis sulle siis Sacramento?
See oli päikseline maa ja siit sõita sinna, eks ole kohe niisuguse sooja
kliimasse,
see oli midagi erilist. Ja San Franciscos olid muidugi kõrged, väga kõrged majad ja üldse oli väga-väga ilus.
Tegelikult eks me seal seda Kaliforniat kuigi palju näha ei saanud, sest see põhirõhk oli siiski sinu kohtumisel oma vanade sõpradega ja eks me elasime rohkem seal. Aga räägi nüüd natuke sellest venekeelsest elanikkonnast seal ja nendest kohtumistest.
Sacramentos on 200 000 venekeelset kõnelevat inimest ja samuti 84 venekeelset kogudust. Ja me külastasime ka neid ju. Mitmed külastasime ka koosoleku käigus ja Heldur jutlustas kahes vene koguduses ja ühes...
Juudimessiaanlikus koguduses.
Ja aga seal sa jutlustasid eesti keeles. Seal oli väga tore inimene Anna Naftigal, kes tõlkis vene keelte.
Kes on läinud siit meie Nõmme baptisti kogudusest omal ajal.
Jah, Arvo teda ristis ja Arvo onnistas kogudusse ja Arvo pidas neile ka kihluse. Ja väga tore abikas on tal ja 5 last. Ja samuti me külastasime ka tema vanemate kodu.
Ja Daniel ja Tüüne ja. Nahtigal.
Jah, jah.
Daniel oli ise Kohtääre vene koguduse pastoriks
ja.
Omal ajal ja nendega oli väga tore rääkida. Eesti keelt.
Ja.
See oli meie jaoks suur üllatus, et nahtigalid seal elavad.
Ja. Nad on väga toredad seal. Ja need kodud on väga toredad ja ilusad. Ja.
Kuidas elavad siis sinu vana tead Dnepropetrovski sõbrad, sinu eakaaslased seal Ameerikas?
Nemad elavad väga hästi. Üldse pensionärid elavad seal väga hästi. Neil on üürikorter, neil on 2 magamistuba ja 1 suurtuba ja köök. Ja nemad saavad $800 kuus kumbki. Siis nad saavad toiduaineid tasuta, siis nad saavad riideid tasuta uusi ja kõik rohud on neil tasuta. Ja siis naisel on hooldaja, kellele riik maksab $700-800 kuus ja mehel on hooldaja, oma poeg, kellele makstakse $500. Nii et neil on hea elu.
Kuidas nägid välja kogudused?
Ja kogudused on üsna suured ja väiksed on ka. Seal, kus meie külastasime, oli 1 suur kogudus ja teine oli väiksem. Väiksemas kogudus mulle torkas silma, et seal olid väga toredad noored ja neid oli hästi palju. Ja palve ajal nad kõik võlvitasid. See oli nii ilus pilt vaadata. Ja siis ma kuulsin veel, et noored käivad pühapäeva hommikuti kell 6, lihtsalt palvetamas koos. See on ka nendest väga tore. Ja siis, kui me käisime ühte palvelat vaatamas või kirikut väga suurt. Seal oli liikmeid 1780.
Aga võibolla rohkem kui see suur ja ilus kogudus. Minu jaoks oli põnev vast nende esimene, vene rahva esimene kogudus seal Sacramentos, mis oli rajatud kas peale sõda kohe.
Ja seal olid õed pensionärid. Neid oli üsna palju ja nad valmistasid käsitsi pelmeene. Ja üks mees oli seal, ma ei tea, kas see küpsetas, see tuli minu juurde ja ütles, et tema on elanud Paldiskis 2 aastat, 64-66. Ja tal on Eestist väga palju häid mälestusi ja teisi ka, kes käisid Eestis, siis ka ütlesid väga toredad mälestused. Aga need õed valmistavad 4 korda nädalas, teevad pelmeene, siis teevad pirukaid, siis teevad torte ja igasugust muid asju, mida nad müüvad siis koguduse liikmetele ja see raha läheb koguduse kulude katteks.
Jah, seal oli ka 2-3 meest nende seas, isegi selles lauas, kus need õed pelmeene tegid, vähemalt 2 meest ma nägin, kes samamoodi neid pelmeene seal kokku rullis ja tore oli neid vaadata, tõepoolest nad lausid koos,
ja.
Olid väga rõõmsameelsed ja nõnda see nende teenimise töö seal käis. Sacramento Slaavi esimese baptistikoguduse kooriesitus laul Jumal on mu valgus.
Oleviste tund.
Te kuulete saadet Oleviste tund. Tänasel laupäeval on stuudios Heldur Kajaste koos oma ema Elli Kajastega. Ühteist oli veel kuulda ka meie ammuste sõprade käest seoses raskemate aegadega Nõude Liidus, seoses tagakiusamistega, seoses piiblite levikuga. Äkki sa ema jutustad veel mõne loo siia juurde, mida Nadja ja Seenia siis meile jutustasid.
Ja, no me üldse kohtusime väga palju usklikega, ka nendest kohtades, kuhu viidi me piibleid, eks ole, nad rääkid väga toredeid asju. Aga Nadja ja Seenia rääkisid nende kodu läbi otsimistest. Nad olid Dnipropetrovskis ja mitu korda käidi läbi otsimas ja ükskord oli jälle, kui koputati uksele, ja nad teadsid, et jälle on KGB ukse taga, nad võtsid selle ainukese piibli, mis oli nende käes, panid selle kotikes sisse ja viskasid aknast välja. Kõik teised piiblid, mis oli siit viidud, nad olid viinud mitte usklike juurte hoiule. Aga pärast, kui nad hakkasid seda piiblit otsima, mida see Nadja aknast välja viskas, nad ei leidnud seda mitte kuskiltki. Ja lõpuks ja siis hakkasid koerakuuti puhastama ja leidsid selle piibli koerakuudist. Nii et koer oli selle piibli ilusasti omale hoiule võtnud.
Ja sellega pererahva päästnud, nii et ja. Koer oli täielikult jumala käes ja teenistuses.
Ja muidugi oli teisi läbi otsimisi, isegi nad on rääkinud, kuidas on lapsed hirmu all olnud ja isegi kokelema hakanud ja väga raskid olukordi on olnud.
Aga on olnud ka imelisti kandmisi. Anu Seenia rääkis meile ka ühe teise huvitava loo sellest, kuidas Jumal teda läbi kandis ja see lugu on seotud jälle sinuga ja isaga ja selle Eestis tehtud tööga nimelt piiblite levitamisega.
Ja nad läksid siit kohvritega või tema läks kohvriga, tema oli sel korral üksi, läks kohvriga lennujaama ja tal oli pilet ostetud Dnipropetrovskisse. Aga meie lennujaamas tõmmati see piljat katki ja öeldi, et Dnipropetrovskisse kohta ei ole. Ja siis ta ostis pileti Zaporožisse ja ta lendas Zaporožisse ja seal ta ei läinud bussiga, vaid ta võttis minu teada takso ja sõitis taksoga koju. Aga sel ajal tema abikaasa ootas teda Dnipropetrovskis, aga teda ei tulnud Ja siis oli teada, et KGB ootas teda ka Dnepropetrovskis. Ja niimoodi ta jõudis väga õnnelikult kogu selle viiblite kohvritega koju.
Ja jõudis varem, kui ta oleks Dnepropetrovski lennukiga jõudnud. Nii et kui ta oleks Dnepropetrovskis maha tulnud selle kohvriga, siis oleks nii kirjandus ära võetud, kui teda ka võib-olla ehk vangi pandud selle eest. Aga Jumal kaitses ka seda puhku nõnda, et tõsi küll tema abikaasa meeleärmiks teda sealt lennukist ei tulnud, aga kui ta koju jõudis, siis abikaasa või onu Seenia oli juba kõigega õnnelikult koju jõudnud.
Tema vist ei ole pidanudki vangis olema, aga ma tean ühte, keda ka otsiti ja taheti vangi panna, keda meie arvuga varjasime Tallinnas ühe väga toreda pere juures, mitu kuud. Ma võib-olla seda nime isegi ei ütle.
Ja teisest küllest, kui nüüd mõelda, kõik need rasked ajad ja raskused on ju kinkinud nii sinu kui ka meie isa ellu ju väga palju rikkalike suhteid. Viktor Hamm on siin üks peaorganisaatorid, aga nagu ma tean ja ise ka mäletan, Viktori vanemad olid ju ka teie head sõbrad.
Reemad sõbrad.
Ja me rääksime täna sellest, kuidas isa saadeti, õigemini jah, teda ka KGB poolt ähvardati saata sõjaväkke ja nõnda tehti Vorkutast seal vange valvas. Aga just Vorkutas sündis see uus sõprusside. Ja äkki sa sellest räägid ka natukene.
Ja Arvo just oli haiglas ja kui ta haiglast välja tuli, siis mina ei tea, kust mina hankisin selle kammide aadressi, aga mina saatsin Arvole.
Aga Arvo oli siis haiglas Vorkutas.
Vorkutas, sõjaväes. Ja siis, kui Arvo haiglast sealt välja tuli, siis sa läks selle aadressi järgi nende kammide koju. Lapsed olid väikesed, neil oli 4 last. Viktor oli, vist oli kõige vanem või oli õtetest keegi, ma ei tea isegi. Ja kui Arvo sinna jõudis ja rääkis, et on usklik ja ta on sõjaväes, siis nemad teda nagu ei usaldanud. Ja Arvo tundis, et midagi on vahel. Ja siis Arvo võttis seina peal kitarre ja hakkas vaimuliku laulu laulma ja mängima. Ja siis tulid nad tema juurde, kallistasid, ütlesid kere vend. Ja sellest ajast on meil väga head sõprussidemed. Algus me kirjutasime, meil oli kirjavahetus. Pärast nad tulid meie koju perega ja meilt siirdusid Lätti. Nad elasid Lättis mõned aastad ja pärast läksid Saksamaale. Ja meil on olnud pikad ja kauaaegsed kirjavahetused. Praegult vist enam ei ole, Starv on läinud.
Viktor isa on ka läinud.
Viktor isa on ka surnud ja ta oli väga vaimulik inimene.
Ka need rasked ajad on toonud endaga kaasa midagi väga ilusat.
Ja.
Nii neid suhteid, nii uusi tutvusi, aga nagu sa ka mitmel korral oled täna ütlenud ka eespalveid.
Ja.
Sest see oli ju meie pere õnnistus ka, et nõnda paljud seal Venemaalgi palvetasid meie eest.
Ja
palvetasid just nimelt tänu sellele, et läbi meie voolas ka see kirjanduse allikas. Muidugi me ei olnud mitte ainukesed, see oli ka teisi inimesi. Aga see oli eriline asi, tunda ennast inimeste palve kätel ja seda me oleme ikka kogenud. Ma mäletan Nõmme ajal ja kui ma Nõmmelt edasi siirdusin, siis oli mul sama mure, et kas ma ikka jään nende inimeste palve kätele, kes minu eest seal palvetasid ja ma usun, et see palve töö on siiamaani kestnud, nii et ma võin oma ema ja enda nimel ütelda väga suure ja südamliku tänu kõigile neile, kes on kannud meid. Aga nüüd, kas sa tahad veel midagi siia juurde lisada? Isa on eele läinud?
Ja olen üksi jäänud.
Kui mitte päris, aga...
Ja aga taevais on mulle kõige lähemal ja tema on mind kannud kõik need aastad tõesti imeliselt läbi kannud, kuigi ma mõtlesin, kui Arvo lahkus, et varsti lähen järgi, aga mul on nii palju aastaid veel kingitud ja Jumal on tõesti iga päev minu olnud ja ma täna nende eest palvete ees, neid on nii palju, neid on Nõmmel, neid on Olevistes ja neid on üle Venemaa ja isegi Ameerikas. Ja ma tänan tõesti Jumalat nende eest. Väga palju on toredid sõpru ümber ringi. Väga palju.
Ma tänasin teid, tänasin teid, tänan arvust, kui tänan.
Mida sa võiksid veel soovida raadiokuulajatele? Mis sul oleks südamel?
Et Jumal oleks alati esikohal. Et me võiksime Jumalat armastada üle kõige. Ja kõik muu antakse meile pealegi. Jumal hoolitseb kõige, kõige muu eest. Ma olen nimeliselt tõesti jälginud ja mõelnud oma elule, et tõesti seda raha on pikendatud ja suurendatud ja sellega on, ma olen välja tulnud ja seda ei olegi vahest nii palju olnud. Isegi aastal 1960 see oli väga kitsas aeg, aga me tulime välja ja Jumal aitas. Ja Jumal on aidanud kogu aeg kuni siia maani ja ma ei või öelda, et oleks kunagi kitsast käes olnud rahaliselt. Ei ole, ma olen välja tulnud. Jumal on olnud meiega ja mulle tervis ka nii palju kinkinud, et ma saan olevistes käia ja tänu selle eest Jumalale.
Ja tänu Jumalale ja see on meie elurikkus, et see elu ei lõpe siin maa peal lihtsalt ära, vaid et see elu jätkub ja jätkub koos Issandaga, jätkub tema austamises ja jätkub ka selliselt, et meil on lootus näha neid, kes on eele läinud. Ja sellepärast tahame soovida kõikidele arvetele raadiokuulajatele seda kindlust, et Kristus ei ole jäänud nõrgemaks, vaid tema on tõotunud meid kõiki kanda oma kätele, olgu siis ajad, millised tahes. Sellesse aega mahuvad pisarad, mahuvad küsimused, aga mahub ka armastus ja mahuvad eestpalved. Ja sellepärast ka tänasel laupäeval me teeme hästi, kui me mõtleme kõikidele teistele, kes on tundmas ennast üksinda või leinas. Aga me võime mõelda seda selles teadmises, et Issand ei ole jätnud mitte kedagi üksi. Ka siis, kui me ei leia vastuseid oma elus ühele või teisele küsimusele, ka siis, kui me tunneme tühjust ja kurbust, ometigi me võime osa saada Jumala armastusest. Ja Jumal võib seda armastust näidata meie vastuga läbi teiste inimeste osavõtlikkuse. Ja sellepärast ma kutsun meid kõiki üles märkama taolisi inimesi, kes vajavad enamat armastust, enamat osavõtlikust ja tegelikult kes meist seda ei vajaks. Jumal tahab seda pakkuda, aga olgem ka meie Jumala käepikendused selles osas. Soovime teile kõigile õnnistatud laupäeva. Kõige parem on ees, nagu ütleb üks armas Jumala sulane. Ja selle teadmisega ja palvetades tahame ka selle saate lõpetada. Armas taevane isa, me täname sind selle eest, et sina teed tööd meie eludes. Kui me vaatame tagasi oma nooruspäevadele või oma töö inimese ajale või ka pensionipäevale, issand, me täname, et sina ei ole puudunud mitte üheski perioodis. Issand, kui KGB kimbutas ja rasked ajad olid, siis olid sina minu vanemate kõrval. Ja issand, kui isa lahkus, siis olid sina siin meie kõrval. Ja issand, me täname, et sina oled tänase päevani see sama. Tänu sulle selle eest, et meil on palju sõpru. Ja palju sõpru ka Venemaal, ka Ameerikas. Issand, kui sina oled nendel lubanud, võib-olla meile isegi arusaamatutel põhjustel minna nõnda kaugele ja nendesse tingimustesse, mis ehk on paremad kui Venemaal, aga issand luba nii sealsetel uslikel olla valguseks, kui olla ka meil siin valguseks, nendes paikades, kus meie elame. Issand, sina näed meie vajadusi ja tahan oma emale õnnistust paluda täna ja paluda ka tervistama silmadele. Issand, kui need vajavad sinu puudutust, kui operatsioon ei saa lupjumise juures midagi teha, aga me täname sind, et sinu käed suudavad. Ja sellepärast ma palun, et sina ise ka teda silma nägemise koha pealt õnnistaksid ja kõige muu tervise koha pealt, et tal võiks olla kõike seda, mida on tarvis eluks ja Jumala kartuseks. Aga õnnista meid kõiki, tänu sulle kõige nende inimeste eest, kes on teinud eestpalved meie eludes ja kes jätkuvalt seda teevad. Aeg sinu juures on üks suhteline suurus. Meie jaoks võib see olla teinekord mõõtmatu. Me ei jõua ehk ära oodata ühte või teist asja oma elus, aga issand, sinu juures on 1000 aastat, kui üks üürike silmavilk. Ja anna meile sellepärast see julgustus sinu armust ja sellest, kuidas sina tõstad üles asemelt ka need, kes on otse maha kukkunud või murtud. Issand, luba, et meie kõigi elus võiks olla rõõmustus eelkõige sinu päästest ja sellest, mida sina oled teinud meie eest ka ristisurmas. Ja aitad, me võiksime kogeda päevast päeva seda, kuidas sina ise meid kõiki kannad. Õnnista iga raadio kuulajat. Õnnista meile omset päeva, kui üsna paljud inimesed üle maailma kogunevad sinu kodadesse ja hõiskavad ja rõõmustavad. Palume, et sinu kui üles tõusnu vägi ja rahu võiks jääda meie kõikidega. Aamen.
Aamen.
Armsad, ma tänan Jumalat oma ema eest, kes viibib veel meie keskel, aga tänagame Jumalat ka kõigi nende eest, kes on jõudnud hulga paremasse paika. Tahan lõpetada seda saadet Bernice Maddoxi mõttega, kes on öelnud nõnda. Ma tänan sind, Jumal, et sa tegid nagu ei märganuks sa ühte oma puuduvat inglit. Ma tänan, et seda minu juurde juhtisid. Sa pidid teadma, kui väga ma teda vajasin, ning selle pärast pöörasid sa hetkeks oma pea ja lasid tal ära lipsata. Teinekord ma mõtlen, mis nimega nimetasid teda sina. Aga mina kutsun teda emaks. Seda saadet jääb lõpetama ansambel Robi Rohi lauluga Kord mõtetes istus üks emake nii. Olge õnnistatud.
Kord mõtetes istus üks emakeni,
üks emakeni.
Ei tea, kus rändab mu pojake prii.
Ei tea, kus rändab mu pojake prii.
Ta kodust läks välja, nii hooledalt mul.
Nii hooledalt mul.
Ei tea, kas siia saan sõnumeid sul.
Ei tea, kas siia saan sõnumeid sul.
Kaugel on ära, ei tagasi veel.
Ei tagasi veel.
Oh, kaitsku sind, Jumal, sääl võõramaa teel.
Oh, kaitsku sind, Jumal, sääl võõramaa teel. Oh, kaitsku sind, Jumal, sääl võõramaa teel.
Oleviste
Oleviste
Oleviste tund.